Jebi ga! Komplicira se. Unikompleks. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje in nezaželene učinke rešujte samoorganiziranjem in sindikalnim delovanjem.
Gostobesednost zrcalne slike. Nemalokrat se zdi, da o izobraževanju v šolstvu, v univerzi in kar še ostalega spada pod grobo rečeno tematski sklop poročanja Radio študentovske univerzitetne redakcije, ni preostalo več kaj dosti zapovedati. Tako, kot se vsako leto odvije na videz raznoliko, a obenem pogosto precej enako šolsko leto, se podoben krogotok sklene tudi na področju izobraževalnih politik in kritičnih misli o pedagogiki. Tako smo skoraj vsako leto priča točno določenim spremembam. Najpogosteje se zgodi kakšen rez v proračunu, ki za nekaj časa okrni izvajanje določenih programov, pa se potem čez leto ali dve ali pa, glede na trenutni trend, obmenjavi šolskih ministrov zopet spet vse vrne v prvotno stanje. Mnenjski članki o stanju v visokem šolstvu so si že od uvedbe bolonske reforme in tega je ne pozabimo že več kot 10 let podobni kot jajce jajcu. Glavne predloge besedil so neoliberalizacija in komercializacija visokega šolstva, splošni padec kvalitete, okrnjen in podcenjen pedagoški proces, hiperprodukcija vsebinsko praznih univerzitetnih vsebin, umestni prostor besedil se poljubno zapolni zveznim tekstom. Na globalni ravni se dogaja približno podobna slika, le da jo sem pa tja poživi še kakšen protest in da se za razliko od slovenske situacije razmere ponavadi ne vrnejo nazaj na prejšnje, pogosto že tako ali tako nezavidljivo stanje. Toda glavna premisa ostaja enaka, z njo pa tudi problemi in diskursi.
Ja, v taki situaciji se tako nemalokrat človek, ki bi želel kaj povedati o, no, praktično čemrkoli iz izobraževalne in pedagoške sfere, znajde v preklemano hudi zadregi. Še najraje bi v prispevek napisal enako kot prejšnji teden, prejšnji mesec, prejšnje leta, za več kliknite povezavo do, oziroma kot pravi uvodni džingel v današnji prispevek, razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo. Ker je džingl star že nekaj let, smo torej rekli Bobu Bob že lep čas nazaj. Potem takem so naši teksti le še zrcaljenje drug drugega. Tokrat se bomo torej lotili prav njih oziroma njihovega prevladujočega diskurza. Za teoretsko podlago in oporo nam bo služil tekst Jean-Claude Milnerja Dekompozicija naravnih pogledov na šolo, objavljen leta 1984, v njegovi knjigi z naslovom Dekol o šoli oziroma De Lekol o šoli. Slovenski prevod je izšel v zborniku Vzgoja med gospodstvom in analizo pri založbi Kartina leta 1992. Lotili pa se bomo tistega termina, ki se veže na našo oviro – zrcaljenje, oziroma ideje o šoli kot zrcalne slike družbe. Že za časa Milnerja, nedvomno pa že dosti prej, je za eno izmed najbolj razširjenih mnenj veljalo, da je šola zrcalna slika družbe. Poslužuje se ga predvsem progresistični diskurz in sicer vedno v paru z govorom o družbenih in šolskih reformah. Toda stvar se zaplete že na začetku. Pojma zrcalne slike se drži neko prekletstvo. Vse ideje, ki se ga poslužujejo, se v praksi kažejo kot zelo mračne. Tudi šola kot zrcalna slika ni izjema. Po pravici povedano, ni nihče nikoli točno vedel, kaj naj bi pod to razumeli. In interpretacije nihajo med tavtologijo in mitom. Tavtologija je, da šola kot del dane družbe nosi njen pečat. To se samo po sebi razume. Težko pa je reči, kakšen je ta pečat in v kakšni meri prizadene delovanje šole. No, tu celo gostobesedni utihnejo. Mit pa zadeva dobesedno zvezo med mikrokozmosom in makrokozmosom. Šola naj bi kot sferično zrcalo v malem zrcalila vse bistvene determinante velike celote družbe. Če menimo, kot se pogosto dogaja, da se družba deli na razrede in se strukturira v njihovem boju, se ne bomo zadovoljili zgolj s trditvijo, da šolo zaznamuje razredni boj. Šli bomo še dalje in trdili, da je šola po privilegiju tista točka v družbi, v kateri je povzet razredni boj v celoti. Iz tega sledi sistem analogij, ki v bistvu deluje kot sistem prevajanja. Tako se vsakemu razlikovanju znotraj šolskega mikrokozmosa pripiše ista narava kot razlikovanju v družbenem makrokozmosu. Če na primer šola razlikuje med različnimi učiteljskimi zbori ali med tipi učencev, bi to nujno kazalo na razlikovanje družbenih razredov. Celo diferenciacijo med učitelji in učenci zlahka prevedemo na ta način. Tako se izkaže ta kot ena in ista želja po odpravljanju razlike med družbenimi razredi in želja po odpravljanju notranjega razlikovanja v šoli. Jean-Claude Milner ob tem navede nekaj anekdotičnih ilustracij tega, kam nas pripelje takšno razmišljanje. Recimo primerjava znanstvenikov v francoski reviji Le Monde s kapitalisti znanja. Nedvomno bombastična izjava, ki bi kaj hitro našla svoje mesto v številnih mnenjskih člankih tudi danes. Toda Milner nas hitro opozori na pomembne razlike. Znanstveniki načeloma za razliko od kapitalistov skušajo svoje znanje preko poučevanja ali publiciranja deliti. Hkrati pa nas tako razmišljanje pripelje do točke, kjer vsako razliko v vednosti, pri čemer nekdo ve več kot drugi, razumemo kot diferenciacijo. In če to prevedemo na makrokozmos. Vsaka diferenciacija pa je razredno razlikovanje in znanstvenik je v odnosu do nevedneža, kot kapitalist v odnosu do delavca. Paralela je, če bi jo peljali dalje, zastrašujoča. Ali to pomeni, da se mora razredni boj končati v likvidaciji znanstvenikov? Absurdna stran. Vseeno ne kaže zanikati Milnerjeve trditve, da je takšen analogičen jezik precej razširjen in kaj hitro privede do primerov podobnih zgornjemu. Toda vera v mikrokozmos in makrokozmos ne temelji zgolj na analogijah, temveč tudi na hipotezi o objektivnih procesih, pri čemer mora torej dogajanje v enem kozmosu nujno sprožiti ustrezno dogajanje v drugem. V primeru, da govorimo o odnosu makrokozmos-mikrokozmos, ta predpostavka seveda ni povsem nerazumljiva, če tudi je treba poudariti, da ne vedno nujna. Stvari se še dodatno zapletajo, ko podobno predpostavko postavimo za odnos mikrokozmos-makrokozmos in ko si to predpostavko vzamemo za osnovo različnih šolskih reform. Kot vse kaže, gre tu samo za verigo prikritih privlačnih sil. Šolski mikrokozmos je dozdevno podvržen zakonu demokratične enakosti. Zato mora po univerzalni analogiji, ki vlada kozmosu, družbeni makrokozmos postati egalitaren, demokratičen in skratka prijeten za življenje. Kar žal nam je, da se taka lepa prepričanja vredna Paracelsusa ne morejo obdržati. Ker se makrokozmos ustrajno upira tem prizadevanjem za popolnost, mikrokozmos postane tolažilna instanca, obvladljivi prostor, kjer se lahko kompenzira za neuspele družbene spremembe. Od prvotne trditve o analognosti kozmosov torej pridemo do trditve, da morata biti nujno ločena. Kajti le tako je moč v mikrokozmosu izvajati načine organizacije, ki v makrokozmosu niso mogoči.
Circle.
Pozdravljeni nazaj v Unikompleksu. Če tudi se je Jean-Claude Milner v času pisanja tega teksta opiral na takratne, konkretne šolske reforme in progresistični diskurs, lahko najdemo kar nekaj podobnosti z današnjo uporabo termina. Tudi namen te intervencije ni, da bi zanikali ločenost šole in družbe ali da bi trdili, da je vsakršen poskus reforme ene ali druge že v osnovi zgrešen. Namen je predvsem pokazati, da se diskurs, ki uporablja idejo o tem, da je šola zrcalna slika družbe, če tudi to počne v dobri veri, ne zaveda svojega izvora. Kajti, kot pravi Milner, ideja ni nepravilna, ne napačna, je preprosto mitična. Iz dejstva, da je šola del družbe, bi lahko izpeljali ravno obraten zaključek. Del ne zrcali nujno celote, kateri pripada. Ni nujno strukturiran na isti način kot celota, lahko je v pravem pomenu besede delan, torej poseben in osamljiv. Z drugimi besedami. Nič ne dokazuje, da je družba eden tistih homogenih sistemov, kjer prehajamo od največjega do najmanjšega ali obratno, ne da bi se srečali s heterogenostjo. Nasprotno, vse kaže na to, da se različni deli sistema ne ponavljajo, tudi takrat ne, kadar si niso neskladni ali protislovni. Vojska ne posnema šole, šola ne posnema sodnega aparata in tako dalje. Če se na hitro obregnemo še ob diskurz razrednega boja, ki se v mitičnem razumevanju šole kot zrcalne slike družbe odslikava tudi znotraj šolskega mikrokozmosa, velja omeniti še sledeče. Bilo bi preveč enostavno trditi, da je tudi Marx, ko je govoril o kapitalističnem podjetju, menil, da je to mesto razrednega boja. Ravno to bi se mu zdelo banalno in nezanimivo, pravi Milner. Kapital res da analizira delovanje delitve razredov v podjetju. Vendar je pri tem pomemben detajl, ki ravno ne ponavlja enostavne delitve same. Dodajmo še, da iz kapitala ne bi smeli v očeh Marksa zaključiti nič specifičnega v sodstvu, vojski ali šoli. Marx ni mislil, da je družba od enega do drugega konca homogena. Iskanje prave misli, ki bo lastna šoli, tako očitno še poteka. Tudi univerzitetne redakcije očitno še ne kaže ukiniti. A kar je nujno potrebno, je temeljito prečesati ponavljajoči se diskurs, ki obvladuje to novinarsko polje. Ne le, da je treba počasi dati na stran določene termine in se s tem tudi posledično odtrgati od starih tem. Treba je tudi pretresti uveljavljene besedne zveze, poiskati izvor z njimi povezanih idej ter se ob njih vprašati, ali sploh vemo, kaj pomenijo. Če ne drugega, je treba opustiti mite o posnemanju in zrcaljenju. V nasprotnem primeru se bomo tudi sami še naprej razgaljani kot univerza, nič kaj mitično zrcalili v svojem razmišljanju. Svoje misli in znanje je prezrcalila Klara Otoripec.
Delujejo v, bom rekel, nestimulativnih razmerah. V razmerah, v katerih nimajo nobene zanesljivosti, nobene varnosti.
Lejte, kaj se lahko zgodi v takem sistemu? Pa tudi, recimo, profesorih kasnej, lahko se zgodi to, da se začne cel sistem obnašati neracionalno.